Jos Suomeen hyökätään, olisiko suomalaisten puolustauduttava aseellisesti kaikissa tilanteissa, vaikka tulos näyttäisi epävarmalta? Mitä mieltä sinä olet, arvon kansalainen kuulija? Tuolla kysymyksellä on mitattu suomalaisten maanpuolustustahtoa lähes 50 vuoden ajan, ja nyt tilanne on se, että ennätyksellisen harva meistä vastaa siihen kyllä. Siis siihen, että jos Suomeen hyökätä, olisiko meidän puolustauduttava aseellisesti kaikissa tilanteissa, vaikka tulos olisi sitten konfliktin jälkeen hyvinkin kyseenalainen tai ainakin epävarma. Vain 2/3 vastaa tähän kysymykseen kyllä ja nuorista vain puolet. Toisin sanoen, maanpuolustustahto on Suomessa historiallisen alhaalla. Miksi näin? Miksei isänmaan puolustaminen nappaa? Vaan mieluummin otetaan ehkä loppusijoituspaikaksi sitten Las Palmas, tiukan paikan tullen. Tämä on armeija-akti, jossa asentoa ja lepoa tarjoavat korpisoturi Korhonen ja matruusi Putkon.
Stoppaa!
Yle Puhe, akti. Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040 163 85 86 tai soita 020 690 001.
Yle Puhe.
Maanpuolustustahto on siis hämmentävissä pohjamudissa. Vain joka toinen nuori kannattaa Suomen puolustamista aseellisesti sotatilanteessa. Eikä siinä vielä kaikki. Niistäkin nuorista, jotka sitten menee inttiin, kuten eilen meni 12 500, yhä harvempi suorittaa varusmiespalveluksen loppuun. Ja mikä tähän on syynä? No kuulemma sopeutumattomuus. Se on se, kun siellä joku rupeaa huutamaan ja vapaus riistetään ja onhan se nyt ihan karmeeta, pitää aamulla aikaisinkin herätä. Siis tämä sopeutumattomuus on ykkössyynä siihen, että viidennes varusmiespalveluksensa aloittaneista jättää sen kesken. Ja siitäkin huolimatta, että intti on muuttunut esimerkiksi tässä 2000-luvulla paljon humaanimmaksi ja mukavammaksi paikaksi menneisiin aikoihin verrattuna. Enää ei esimerkiksi saa oikeasti karjua korvan juuressa. Tai käyttää, siis skappari ei voi käyttää ylimitoitettua äänen käyttöä, koska se on palveluohjeessään vastaista. Ja voidaan tulkita jopa simputtamiseksi, mikä on sitten taas laitonta. Ja moni muukin asia on intissä muuttunut. Ei kuulemma enää saa pinkkoja ja punkkia räjäyttää, ei ole rättisulkeisia. Monessa paikassa jo eilen, kun siis 12 500 morttia astui palvelukseen, niin on päässyt jo ekana iltana sotilas kotiin. Aivan törkeää lepsuilua.
Kyllä se pitäisi nyt vähintään ne arvomerkit tuntea, koska kun herra iso herra tulee vastaan, niin tietää ketä puhutella ja kuinka se käsi viuhahtaa sinne lippaan.
Mutta siis jos yhä useampi suomalaisnuori jättää intin kesken, ei vaan pää kestä. Se tuntuu ihan ylitse pääsemättömän kamalalle. Koko sitten oli sitten 165 vai se reilu 300 päivää sitten inttiä, niin mistä Putkonen luulet, minkälaisesta yhteiskunnallisesta kehityksestä puhumme? Miksi vanne kiristää niin monen nuoren päätä intissä?
No sanotaanko nyt näin, että mä lähden lähestyn tätä asiaa sillä, että jos varusmiestä ohjaa yleinen palvelusohjesääntö. Sinulle lyödään tollainen satasivuinen nippu käteen, kuinka sotilaan tulee käyttäytyä, minkälainen hänen pukeutumisensa ja yleisasunsa on. Ja eilen kun sitä tuossa lueskelin, niin täytyy kyllä sanoa, että sellaisen naurun ja itkun sekainen välimaasto oli siinä, että ennen kuin jo menee inttiin, niin näin parrakkaana, komeana miehenä ja kuin meriä olen kyntänyt ja ulkomaisia sotilaita tavannut, joilla komeat parrat viuhuvat siellä asepuvun kanssa, niin ensimmäiseksi miehen pitää olla siloposkinen. Ja jopa pulisonkien pituus on tässä palveluohjesäännössä sanottu. Ja sanottu, että pulisonkien alaraja ei saa ulottua korvakäytävän yläreunan alapuolelle. Niin siis tämä lista on sellainen, että minkälainen täytyy olla.
Meinaatko nyt, että koska parrat ovat olleet muotia, mikä on yksi paras asia maailmassa, näin siis kaksi parrakasta miestä studiossa, niin koska ne ovat nyt trendikäitä, niin tästä syystä sitten, kun siellä ilmoitetaankin, että pitäisi olla siloposkinen, niin
tarkoitan tällä sitä vain, että se määritellään, minkälainen sinun pitää olla, kuinka sinun pitää käyttäytyä, ja sitten kun sinä pääsee sinne varuskuntaan, niin jo ohjatut aamutoimet jossa jaippua pidetään toisessa kädessä, hammasmukia toisessa kädessä, pyyhe kauniisti laskostettuna. Hyvin, varsinkin se peruspalvelukausi, hyvin tarkkaan määrättyä, vaikka ei olisi huutamista. Mene tuonne, tee tämä, lankkaa kenkäsi, sitä tök tök tök. Ja nykyisissä individuaalisessa maailmassa, jossa jokainen on luomakunnan kruunu ja omat mielipiteet ovat tärkeitä, niin ne romuu koppaan. Se on vaikea paikka.
Tartun ihan sen verran, kun mainitsin jo tuossa aiemmin, että todella monet sellaiset ikiaikaiset käytännöt, niin niistä on Intissä luovuttu. Muun muassa ainakin Porin prikaatissa, jossa on kokeiltu hyvin tällaista humaania lähestymistapaa, jossa silitellään alokkaita ja pidetään huolta heti ensimmäisestä päivästä lähtien, että kaikilla on varmasti mukava, hyvä fiilis, niin on luovuttu ohjatuista aamutoimistakin. Jotta siis tämmöisestä turhasta äkseerauksesta on niin kuin pitkälti luovuttu. Ja esimerkiksi Porin prikaatissa, kun muutama vuosi sitten aloitettiin kokeilu tällaisesta humaanista varusmiespalveluksesta, niin siellähän kokemukset on ollut äärimmäisen hyviä. Siellä on pudonnut hirvittävästi tämä keskeyttämisprosentti, koska B-kausihan on se, jolloin suuri osa sitten kyllä lähtee kävelemään. Jos siis joka viides ylipäätään keskeyttää varusmiespalveluksen, niin se ensimmäinen 2 kuukautta on sitä kamalinta aikaa, jolloin monella sitten pää hajoaa.
Mutta sitä mä olen aina ihmetellyt, tai aina kun itse menin sille, niin se, ne ensimmäiset päivät oli semmoista, että vähän niin kuin oikein hakataan se siviliys siitä, niin kuin, että tehdään siitä kulttuurisokista mahdollisimman suuri shokki. Että ajatelkaa, että ihminen, joka harjoittelee vaikka uimaa, niin ensimmäiseksi se heittäisiin kylmään syvässä päädyssä olevan veteen ja sanotaan, että yritän nyt selviytyä sieltä tänne pausin, niin sut heitetään heti uudestaan sinne.
Mä en ole ihan varma tuosta sun vertauskuvan toimivuudesta, mutta itse ainakin kyllä ymmärsin sitten sen, vaikka se ottikin pannua aivan hirvittävästi se meininki ensimmäisenä viikkoina ja ensimmäisenä kuukausina Intissä, mutta ymmärsin kuitenkin, miksi se tehdään. Eli se pitää se yksilöllisyys hakata sitä pois, niin, koska siinä sitten ollaan osa isompaa kokonaisuutta. Jos siellä jokainen rupeaa kyselemään ja vaatimaan perusteluita jokaiselle asialle, niin eihän sitä tulisi hommasta yhtään mitä, paitsi että tähänkin on siirrytty
niin
armeijassa. Eli että enää ei anneta käskyjä perustelematta. Tämäkin on Porin prikaatin humaania varusmies koulutusta, palvelusta, että annetaan, kerrotaan, miksi no sinä, arvon alokas, miksi sinä nyt joudut tekemään.
Mutta eikö se ole puolustusvoimienkin etu, jos viidesosa niin kuin alokkaista, joka on käynyt aikamoisen myllyn jo läpi, että se on ylipäätään tullut sinne kasarminne. Niin kutsunnat, kun sitten tämä itse asiassa palvelukseen tullut, ehkä kuitannut jo varusteet, niin eikö se ole niidenkin etu, että nämä tyypit pysyvät siellä. Ja jos saadaan tavallaan parempia tuloksia sen mukaan, niin sehän on kaikkien etu, niin niiden palvelijoiden etu kuin puolustusvoimien etu. Ja uskoisin, että heistä myöskin tulee parempia taistelijoita, kun he ajattelevat omilla aivoilla ja jatkavat vain marssin, mihin isoherra käskee.
Saanko siellä ajatella omilla aivoilla? Ei ainakaan ennen saanut. Aktissa hei, sykitään tänään ajan hermolla, eli armeijan tahdissa, koska siis eilen uudet alokkaat saapumiserä 1/19 aloitti palveluksen 12 500. Morttia on tänään herännyt siihen myyttiseen pelottavankin ensimmäiseen aamuun. Ja kaikki nämä tiedot silmällä pitäen, me kysytään esimerkiksi sitä, että onko Intti ajan tasalla, mutta aivan ennen kaikkea haluaisin kuulla vastauksia siihen, että mitä tästä pitäisi ajatella. Maanpuolustustahdon rajusta romahtamisesta. Siis nyt ollaan historiallisen alhaisilla lukemilla. Vain 2/3 suomalaisista ylipäätään on sitä mieltä, että jos tänne vieraan vallan joukot rajan kautta rymistelevät, niin meidän pitäisi tarttua aseisiin. Nuorista näin ajattelee vain puolet.
Mutta ajattelepa Sampa, pyhä kolminaisuus, koti, uskonto, isänmaa, kaikki näyttävät olevat käyrät alaspäin. Mistä tämä kertoo? Modernista maailmasta.
Vastaappa vielä, Putkonen, omasta puolestasi. Olisitko valmis tarttua aseisiin lähtemään rintamalle tykiruuaksi, jos Suomeen hyökätään? Olisitko mieluummin sankari vainaja vai karkuri ja pelkuri, mutta elossa?
Kyllä minä vastaan tähän, että seikkailu mielessä, kyllä minä sinne lähtisin. En mitenkään rinta rottingilla, mutta kai se on miehen tehtävä, mitä miehen on tehty.
No ihan hölmö.
Miten itse?
No, vanhana sissinä, niin muistaakseni keskimääräinen eliniän odote meille kerrottiin 4 minuuttia, mutta sulla matruisena tietysti pelastusliivit kun on päällä, niin selviät paljon pidempään, niin ymmärrän kyllä tuon. Mutta
kyllä.
Olen monesti vielä miettinyt, että olisiko se sitten, jos isoon pilliin viheletään, niin loppusijoituspaikka sen Las Palmas.
Yle Yle Puhe, akti. Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040 163 85 86 tai soita 020 690 001.
Yle Puhe.
Suomessa maanpuolustustahto on romahtanut rajusti. Tänään aktissa kysytään syytä siihen, mistä se johtuu, mitä ehkä tämä kertoo laajemmin sitten meidän ajasta ja yhteiskunnasta. Toisaalta mietitään myös, että miksi intti on ylitse pääsemättömän kamala niin monelle suomalaisnuorelle. Tänäänkin siis ensimmäistä aamuaan on heräillyt armeijan vihreissä tai harmaissa, minkä värisiä ne kuteet nykyään onkaan, niin 12,500 uutta morttia ensimmäiseen intti aamuun ja heistä kuitenkin sitten joka viides lopettaa intin kesken, koska pää ei kestä tai ei siis ylipäätään sopeudu armeijan meininkiin, kuriin ja hierarkiseen järjestelmään.
WhatsApp numero 0401638586. 1/11 ja 362 palvelusaamua käyneenä en kyllä ihmettelisi maanpuolustustahdon romahdukseen. Osa käskyistä oli järjettömiä, ei perusteluja kuultu, motivoinnista puhumattakaan. Sotilas on tehokkaimmillaan silloin, kun hän ymmärtää tehtävänsä merkityksen ja on motivoituneena mukana. Terveisin kuski, joka halusi KRH aukkiin, jälkeenpäin näin pääsisi helpommalla.
Tähän on puututtu ja ennenkin on akteissa mainittu Pori-prikaatti, jossa muutama vuosi sitten aloitettiin kokeilemaan tällaista humaania varusmieskoulutusta ja tulokset ovat olleet parin vuoden jälkeen aivan siis häkellyttävän hyviä. Siellä Porin prikaatissa peruskoulutuskauden aikaiset palveluksen keskeytykset väheni saapumiserää kohden 5%, siis kaikista keskeyttäneistä, koska siellä lopetettiin tällaiset niin sanotut järjettömät käytännöt. Ja alettiin myös perustelemaan esimerkiksi käskyjä ja lopetettiin sellainen turhanpäiväinen äksäraus, joka on kuulunut kyllä intti-meininkiin.
Ja on se kuulunut firmahommiinkin. Manage perkele on ollut niin kuin vielä parikymmentä vuotta. Niin kuin pomoa pelättiin ja sitten nakitettiin, niin kuin asennossa odotettiin, kun herra iso herra saapuu paikalle.
Pitäisikö siis laajemminkin asevelvollisuutta päivittää nykyaikaan 2010-luvulle? Siihenkin saa vastauksiaan antaa intti-aktissa puolen päivän saakka. Oulussa Kimmo, morjesta.
No moro.
Jos Suomeen hyökätään, olisiko suomalaisten puolustauduttava aseellisesti kaikissa tilanteissa, vaikka siis lopputulos näyttäisi epävarmalta ja tilanne olisi epätoivoinen? Tämä on kysymys, jolla on 50 vuotta mitattu suomalaisten maanpuolustustahtoa ja nyt vain 2/3 sanoo, että kyllä, nuorista puolet. Mutta mitä sanot sinä?
Joo, mä seurannut tätä keskustelua kohtuu tarkkaan. Sen verran aktiivisesti on tuossa ollut vielä reserviläistoiminnassakin mukana ja muuten, ja kyllä omalta kohdalta tehtävä elimesti odottaa siinä tapauksessa, jos näin surullisesti tulisi käymään, mutta
Niin et ottaisi sitten niin sanotusti loppusijoituspaikka Las Palmas, että
no ei, joo, jos tässä nyt 93 tammikuussa minä olen joskus aikoinaan kannut prikkaatin sissikomppania astunut sisälle, ja sen jälkeen siihen sijoitukseen näinhän sitä olisi niin hyvinkin jonostomiehenä ja joutaisi vaikka mihin makkoilemaan, jos tulisi tämmöinen, mutta sitten kun tuossa reserviläistoiminnassa olleena, niin nyt olisi jo semmoinen tehtävä tällä hetkellä, että aika monta kaveria olisi ihmeissään sitten, jos ei ilmestyskään paikalle siinä vaiheessa, kun pitäisi, että semmoinen, siellä sillä tavalla toki velvollisuuden tunnosta aikoinaan armeija on astunut ja mennyt toki kiinnostuksikin puolesta, mutta olisi tuntuisi tosi hassulta ja aika lailla arvojen vastaisilta sitten yhtäkkiä lähtekin Las Palmasiin, jos jotakin pitäisi lähteä tekemään sitten muuta.
Hei, nyt nostit esiin, Kimmo, yhden sellaisen seikan, että miksi sitten kukin meistä sinne rintamalle lähtee tai ei lähde, että meneekö siinä puolustamaan isänmaata, vai sä mainitsit, että olisi moni kaveri ihmeissään. Tässä nyt tietysti meillä...
Ei, joo, en puhunut kaverista, mutta no, niin kuin jos ajatellaan niin kuin sitä siinä tapauksessa omaa tehtävää, niin siinä tapauksessa, jos jättäytyisikin pois, kun katoaisikin niin kuin maankamaralta, niin sitten voisi ihmetellä siellä omassa yksikössä miehet, no, missä tämä yksi herra oikein vaikuttaa, kun piti olla paikalla. Toki varmasti
ajattelin vaan kaverikin, tätä...
että kyllähän minun ikäisenä kaikki käytännössä kävi armeija vielä.
Joo, ajattelin vaan, että meneekö sinä taistelemaan isänmaan puolesta enemmän vai sitten sen kaverin, taistelutoverin takia?
niin, mikä se isänmaa sitten on, että kyllä taistelutoveri siellä myöskin on sitä isänmaata, ketä siellä puolustaa, että kyllähän siellä yhtä lailla kaveria ja kotia ja en tiedä, onko se isänmaa nyt varsinkaan tänä päivänä se juttu, mutta kyllähän se ne arvot ja perhe ja ystäväpiiri ja nämä on ne, mitä haluaisi niin kuin periaatteessa ehkä, tai sitä ajattelumaailmaa kannattaa, koska ajatus nyt oli se todennäköisesti, että jos tässä nyt sotaan jouduttaisiin, niin silloinhan se meidän yhteiskunta todennäköisesti ihan tappiotilanteessa ei varmaan olisi samanlainen kuin mitä se on tässä tällä hetkellä. Nämä näkin sitten jotakin tämän suuntaista kai siinä käydään.
Mutta Kimmo, mistä sun mielestä sitten johtuu se, että meillä maanpuolustustahto on historiallisen alhaisella tasolla?
No, mä vähän luulen vähän, että se maailma muuttuu, etkö se niin kuitenkin sillä tavalla, että niin kuin ei tämmöiset kansalaisyhteiskunnat enää ehkä ole enää niin kuin tiiviitä kuin mitä ne oli vielä muutaman 10 vuotta sitten. Kyllä nämä internetit ja kansainvälistymiset ja muut vastaavat toki niin kuin aiheuttaisi, että eihän ihmiset ole niin kuin riippuvaisia siitä omasta yhteiskunnasta tai sitten, että on se niin kuin se elämän piiri on niin valtavan paljon laajempi, että se ei enää tämän niin kuin oman kotimaan niin kuin rajojen sisäpuolelle enää jää. Ja sitten varmaan sekin ajatus siitä, että mitä tässä puolustetaan, niin on sitten vähän ei ole niin selkeä kuin mitä se oli silloin vielä, kun ei ollut mitään muuta kuin Yleltä tuli 1 ja 2 ja niitä katsottiin.
Jos miettii, Kimmo, tämä lähtikirjoittaa Suomen armeijaa ja niin kuin nykyaikaista sodankäyntiä. Jos ajatellaan, mikä on Ukrainassa tilanne. Venäjä omien sanojensa mukaan ei ole sodassa ja Ukrainakin taistelee jotain kapinallisia vastaan, niin ja kaiken maailman hybridivaikuttamista ja propagandaa ja kaikkea, niin onko niin kuin Suomen armeija valmis tällaiseen, että tänne tulee jotain vihreäpukuisia miehiä ja se on hirveän hähmäinen se, että ei niin tarvita enää semmoista perinteistä korpisoturia, joka rynkkykäessä tetsaa tuolla metässä.
Kyllähän siihen niin kuin täytyy sanoa niin kuin kunniaksi nykyiselle hallinnolle, että siihen reagoitiin kuitenkin aika voimakkaasti siihen tähän Ukrainan tapahtumaan. Kyllähän Suomessa on lainsäädäntö jotain muuta reserviläisillekin ja myöskin varusmiehille, niin pyydetään sitoumuksia siitä, että voidaan kutsua nopeassa tahissa harjoitukseen tai niin kuin palvelukseen, jos näin vaaditaan. Ja sehän on juuri näitä, niin kuin minun käsityksen mukaan, just näitä vihreitä niin sanottuja miehiä kohtaan ja myöskin lakia sitä kautta, että sen vihollisen ei tarvitse olla enää niin kuin sillä tavalla niin kuin merkitty viholliseksi, että sitä, että sillä on lippuhihassa ja muuta, vaan että se voi olla joku muukin aseistettu ryhmittymä, jota vastaan sitten, tai porukka, jota vastaan sitten pystytään käyttämään puolustusvoimia. Sen ei tarvitse enää olla pelkästään se poliisi, joka lähtee niitä sitten sieltä ajelemaan niin kuin omilla keinoillaan pois. Että kyllähän siihen suuntaan niin kuin aika tehokkaasti mentiin siinä vaiheessa, ja koko ajanhan sitä niin kuin niitä tilanteita kohti niin kuin minun käsittääkseni valmistauduttaa aika hyvin. Et siinä mielessä niin toki isossa kaavassa sitten, kun jos ne vihreät miehet ei riitäkään ja ne saadaan pois, ja tarkoitus on sitten sillä vihollisella, mikä se vihollisella niin kuin oikeasti lähteä valloittamaan maita, niin siinä vaiheessa sitä oikeasti tarvitaan sitä nykyistä varusmiestä ja sitä reserviläistä, jokaista RKta osaa niin kuin riittävällä tavalla käyttää.
Tässä nostettiin esiin Ukrainan tilanne, niin kun se alkoi 2014, niin tuolloin Suomessa NATO-kannatus pompsahti 30%, mutta vaikka Ukrainan kriisi edelleen tietysti päällä on, niin nyt NATO-kannatus on jälleen laskeutunut siihen perinteiselle 20% tasolle. Tästä päästään ehkä laajemmin siihen, että onko maanpuolustustahto sitten riippuvainen siitä, että kuinka vakaaksi ihmiset, kansalaiset maailman kokee tai turvattomaksi. Nythän sanotaan, että maailma on hyvin arvaamaton ja tällainen paikka, mutta ei se sitten kyllä näy näissä maanpuolustustahtotilastoissa.
Varmastikin juuri näin. Että kyllähän se, niin kuin, jos mietitään sitä 90-lukua ja sitä ennen 10 vuotta, siitä seuraavat niin 10-15 vuotta, niin kyllä itse kenelläkin oli varmaan niin kuin aika vaikea perustella sitä, että miksi Suomessa tarvittaisiin niin kuin voimakasta puolustusvoimaa esimerkiksi. Mutta eihän nyt sitten Ukrainan jälkeen, niin eihän tämmöisestä varmaan, niin kuin, jos voitte Euroopassa ampumaan matkustajakoneita alas ja rupesi olemaan vaikka ja minkä mitosta muuta hässäkkää, niin kyllähän se niin kuin semmoiset puheet varmaan niin kuin on vähentynyt. Mutta toisaalta se sitten, niin kuin mikä taktiikka siinä varmaan niin kuin venäläisillä hyvin pitkälle onkin, että kun pidetään tämmöinen jäätynyt konflikti, niin sitten kyllä vaan niin kuin ihminen unohtaa äkkiä inhottavat ja hankalat asiat. Ja niin kuin se, että eihän Ukrainasta, jos yhdessä vaiheessa tuli niin kuin monta kertaa päivässä uutislähetyksiä ja kaikkea mahdollista ja kaiken maailman kurjuudesta, mikä sillä edelleenkin jatkuu, niin eihän sitä nykyään kuule kerran kuukaudessa, hyvä jos kuuluu, jos nyt ei mitään isompaa rysäystä tapahdu, niin eihän sitä kuule mitään. Ja sitten kun on kaikki muut, kun YouTubesta tulee niin älyttömän mahtavia kissavideoita, niin äkkiä kun se nyt unohtuu se, että et siellä jossakin niin kuin koko ajan ihmisiä tapetaan niin kuin Euroopan sisällä, mikä ei ole hirveän kaukana itse asiassa. Varsinkin kun se vihollinen on kuitenkin, joka siellä on vihollinen, niin ei ole hirveän kaukana meistäkään.
Näin se ihmismieli sekä uutiskoneisto sitten toimii. Vielä lyhyesti, Kimmo, kerro sieltä Oulusta terveiset tänään ensimmäistä intti-aamuaan viettäville 12 500 alokkaalle. Heistä kuitenkin joka viides keskeyttää, koska se tuntuu, he eivät sopeudu intin tämmöiseen hierarkiseen järjestelmään. Ja nämäkin lukemat on historiallisen korkeita ollut 2000-luvulla ja paljonko nuoret keskeyttää armeija.
Kyllähän se vähän niin kuin ajat ja tavat muuttuu, että niin kuin kautta aikojen sillä jokaisella varusmiehellä se ensimmäinen aamu on ollut ja silloin kun on ollut erilaiset lähtökohdat tai niin kuin erilaiset koulutusmenetelmät, niin silloin myöskin kasvatus ja muut systeemit on ollut erilaisia. Ja tällä hetkellä seurasin tuossa viime talven oman poikani armeijan käyntiä tai viime vuoden ja minusta se on mennyt aivan älyttömän niin kuin hyvään suuntaan se puolustusvoimien kehitys siinä mielessä. Sillä oikeasti, jos et halua mennä tai et koe motivoituneeksi itseäsi, niin miksi ihmeessä sun olisi pakko siellä olla? Kyllä se varusmies vaan ja sotilas on silloin, kun se on motivoitunut, niin silloin se niin kuin tehokkaammillaan on. Ja sieltä varmasti kyllä niin kuin jokaiselle varusmiehelle se vaikka ensimmäinen aamu tosiaan hankalalta varmasti tuntuu jokaisesta. Niin sieltä, jos motivaatiota riittää, niin se myöskin se motivoiva tehtävä löytyy. Että onneksi ei ole nykypäivänä enää edes niin tehtäväsidonnaista tai niin kuin yksikkösidonnaista se, niin kuin silloin kun meidän aikana, että jos onkin yksikköön sidotettiin, niin siellä sitten oltiin, vaan että sitten pystyy myöskin se tehtävä ja sijoitus pystyy muuttumaan siellä niin kuin sisäisesti. Että se on, minusta siellä ollaan, niin kuin, nyt aletaan olla niin kuin sen oikean ääret, että siellä keskitytään oikeisiin asioihin, eikä niihin pinkkoihin ja punkkiin, eikä muihin, vaikka niitä aikoinaan olikin mukaan hirveän hyvästä syystä aina räjähtelemässä. mutta minusta se on hyvä homma, että niistä niin kuin päästään eroja semmoista turhasta niin kuin Jonnin joutavasta höpötyksestä, millä ei ole sopimisen kanssa mitään merkitystä tekemistä.
Tähän on hyvä päättää puhelu Ouluun. Kimmo, suuri kiitos, mukavaa tiistapäivän jatkoa.
Kiitoksia teille, jatkakaa.
Yle Puhe, akti. Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040 163 85 86 tai soita 020 690 001.
Yle Puhe.
Palvelusaika ruletti johti siihen, että poikani keskeytti 11,5 kuukauden palveluksen autokuskina ja aloitti opinnot yliopistossa. Suoritti lopun sivarina seuraavana kesänä, tuin täysin hänen päätöstään. Valmistuu pikapuolin maisteriksi. Ylpeä isä ja reservin vänrikki. Otetaan tuohon vielä toinen. Perinteinen sodankäynti ei ole hävinnyt mihinkään. Uudet sodankäynnin muodot ovat vain tulleet sen rinnalle. Niitä keinoja käytetään, mitkä parhaiten milloinkin tehoavat. Ja älkää höpiskö niistä laskennallisesti elinajan odotuksista. Ne ovat pelkkää varusmieslegendaa.
No ihan aidosti olen kyllä miettinyt, että jos tällaiseksi kaukopartiomieheksi yhdenlaiseksi, kun koulutuksen sai ja sinne pitäisi sitten vihollislinjojen taakse mennä, kiikaroimaan telaketjuja ja raportoimaan sitten erinäköisistä tankeista, niin nykyaikaisella teknologialla, kuinka nopeasti lämpökameroilla ja droneilla, meikäläinen vaikka kuinka on naamassa sitten peiten väriä, niin kuinka nopeasti sitten korpisoturi Korhonen sieltä havaittaisiin ja joku täsmä pommi siihen pudotettaisiin.
Niin ja mitä tulee tähän niin kuin perinteiseen sodankäyntiin, niin kyllä mä veikkaisin, että se sodankäynti nykyään alkaisi ehkä samalla tavalla kuin Ukrainassa, pikkuhiljaa hiipien, epävakautta luoden ja ihmeellisiä tyyppejä alkaisi liikkumaan. Ja siinä vaiheessa, kun sota alkaisi, niin kyllä siellä todennäköisesti ensimmäiseksi ammattisotilaat ottaisivat yhteen ennen kuin korpisotureita sinne pistettäisiin rynkyt kädessä.
Meinattiin mennä Mäntyharjalle Auvon luokse, mutta siellä on ehditty karata puhelimesta. Tällä hetkellä linjat tyhjänä armeijan aktissa. Numero 020 690 001. Sen kunniaksi inttijuttuja käsitellään, koska tänään on siis saapumiserän 1/19 ensimmäinen aamu. 12,500 morttia aloitti palveluksensa eilen, mutta tietysti ihmetystä herättää se, että tässä 2000-luvulla keskeyttäneiden määrät ovat nousseet ja yhä harvempi siis suorittaa varusmiespalveluksensa loppuun. Joka viides lähtee kävelemään kesken kaiken yleensä siinä jo ensimmäisten viikkojen tai kuukauden B-kauden aikana.
Twitterissä me kysymme tätä perinteistä kysymystä, että olisitko valmis tarttumaan aseisiin, jos Suomeen hyökätään. Ja aika samansuuntaisia prosentteja saadaan kuin tämä virallinenkin tutkimus. 62% vastaa kyllä, 24 en ja 14% vastaa, että lähtisin karkuun. Olave kirjoittaa seuraavaa. Jos aseellista puolustamista tarvitaan, meidät ikämiehet pitäisi panna eturintamaan ja nuoret piilottaa bunkkeriin. Kun hässäkkä on ohi, tarvitaan nuoria ihmisiä rakentamaan Suomi uudelleen.
Niin on. Onhan tässä nämä suuret ikäluokat ja ei meillä sit, jos miettii nuorempia ikäluokkia lapsiakaan ei enää tehdä, niin mistä se 3500 reserviä kohta enää saada.
Minä olen siis sitä mieltä, niin kuin antiikin ajoilla, kun sodittiin, niin sovittiin kellonaika, sovittiin sopiva aukea paikka, kaveri toi ovat joukkonsa sinne, toinen toi toinen, ja sen jälkeen päivä siinä taisteltiin, ja taisteltiin niin kauan, että toinen päätti, että no niin, nyt saa verenvuodatus loppua, tehkää mitä lystätte, ja sitten jatketaan.
Ja koska robotit ovat tulleet taistelukentille, niin ovat kuulemma ensimmäisiä, jotka tilanteeseen lähetetään, niin siinähän säästettäisiin sitten sinkkiarkkuja, kun pistettäisiin robotit taistelemaan keskenään.
Niin, ja sitten myöskin tämä niin kuin e-pelaaminen, niin miksei kun Counter-Strike, iso turnaus, kaikki saa osallistua, ja sen jälkeen virtuaalisesti räiskitään, ja sitten maksetaan.
Savossa on Arska.
Moro.
Moro.
Minkälainen aamukasa olet?
No, 11 kuukautta lusinut valtion harmaissa.
Miltä se tuntui, se armeija-aika? Tuliko sellainen hetki montakin kertaa, että vanne kiristää päätä, pälli räjähtää ja lähdet kävelemään? Kuten joka viides suomalainen varusmies nykyään lähtee.
Sanotaan sillä lailla, että siihen aikaan, kun itse kävi, niin se oli niin kuin kunnia kysymys, että sä käyt se. Vaikka sitten hampaa tirvessä, mutta sieltä ei niin kuin kehrännyt eikä ilennyt lähteet pois.
Näin se varmasti monella on ja kyllä se intti niin sanotusti indoktrinoi siihen, että vaikka aluksi ajattelee, että eivät ne tietyt armot ja se meininki itselle istu, mutta kun siellä jonkin aikaa on ja kaikki muut siinä ympärillä samoissa meiningeissä, niin siinä alkaa itselläkin ajatukset, kummasti tai ajatusmaailma muuttua. Hei Arska, tässä on puhuttu siis siitä, kuinka tosiaan armeija on ylitsepääsemättömän kamala nykyään monelle suomalaisnuorelle, mutta myös siitä laajemmin, että suomalaisten maanpuolustustahto on hämmentävissä pohjamudissa. Historiallisen alhaiset ovat nämä lukemat. Nuorista vain puolet on sitä mieltä, että suomalaisten olisi puolustauduttava aseellisesti, jos Suomeen hyökätään, vaikka siis tilanne näyttäisi epävarmalta. Niin minkälaisia ajatuksia tämä herättää sinussa?
No toisaalta mä ymmärrän sen. Sen takia, että jos ajatellaan tämän päivän olosuhteita ja näitä, niin tämä on ihmisillä on hyvä olla, mutta sitten taas se, että koetaanko me niin kuin maanpuolustus kotimaana enää sillä lailla, vai miten me nähdään se, niin se vaikuttaa siihen aika paljon.
Joidenkin analyysien mukaan, kun siis tämä tutkimus saatiin tuossa marraskuun lopussa, eli ihan 1,5 kuukautta sitten, niin on sanottu, että tällainen yleinen esimerkiksi somen tuoma eripura ja vihapuhe ja se sellainen, siis että ei ole yhteisöllisyyttä eikä sellaista koheesiota, niin se olisi syynä myös siihen, että ei ole maanpuolustustahtoa.
Niin ja kyllä se lähtee, niin kuin silloin sanottiin, että kotiuskonto ja isänmaa, niin kyllä se lähtee kasvatuksesta, että miten sut on kasvatettu siihen asiaan, että pidetäänkö sitä tärkeänä vai eikö sitä pidetä tärkeänä.
isänmaata ja käydäänkö äänestämässä vai eikö. Että kyllä ne on semmoisia isoja kysymyksiä, mikä siihen vaikuttaa.
Arska, olet ihan oikeassa. Yksi asia myös, mikä kuulemma vaikuttaa nuorten maanpuolustusintoon, aseisiin tarttumiseen, on se, että nuoret kokee, että tämä nykyinen asevelvollisuusjärjestelmä ei ole ajan tasalla. Että maanpuolustusinto nousisi, jos meille tulisi esimerkiksi tämmöinen yleinen kansalaisvelvollisuus, mikä koskisi myös naisia. Ei siis välttämättä asevelvollisuus, mutta kaikilla olisi koko ikäluokalla sukupuolesta riippumatta niin maanpuolustusvelvollisuus. Miltä tämmöinen kuulostaisi?
Ei se huuajatus on, jos miettii, jos katsotaan esimerkiksi Israelia, suurin piirtein saman verran ihmisiä ja siellä on käytössä se. Ja se toimii vallan mainiosti siellä, että eikä siellä ole pinnareita sitten.
Niin eli jokainen nuori voisi myös omien kykyjensä ja sopeutuvuutensa takia valikoida sitten, että minkälaisen maanpuolustusvelvollisuuden suorittaa. Aseettoman kyllä, tai aseellisen.
Niin, mutta se, että se pitäisi suorittaa ja kyllä niin kuin tarvitaanhan rintamalla, ei se kaikki tarvitse olla RK:n kanssa. Tarvitaan siellä keittiöhenkilökuntaa, tarvitaan siellä sairaalahenkilökuntaa, että kyllähän se niin kuin, jos ajatellaan sitä kokonaisuutta, niin jos me pystytään valjastamaan kaikki mukaan siihen, niin onhan se paljon suurempi silloin se reserviläisyys ja sitten valmiustila kriisihallintaa.
Kyllä näin. Nyt Savo Arska, kiitos oikein paljon soitosta ja hyvää päivänjatkoa.
Kiitos sulle, moi.
Yle Puhe, akti. Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040 163 85 86 tai soita 020 690 001.
Yle Puhe.
Jos tosiaan vain joka toinen nuori kannattaa Suomen puolustamista aseellisesti, niin täytyy nyt kuitenkin sanoa, että nuorista 3/4 olisi valmiita puolustamaan maataan, jos he vois osallistua erilaisiin tehtäviin juuri kykyjensä ja taitojensa mukaan. Mutta tämä puolustaminen ei nuorten mielestä tarkoita sitä, että olisi lähdettävä sitten potero istumaan rynkkykourassa. Ja kuulemma siis professori Teemu Talberi maanpuolustuskorkeakoulusta sanoo, että nuorilla tähän vaikuttaa maanpuolustustahtoon tai aseisiin tarttumiseen myös se, että nykysuomalaisnuori ei halua pakkoa. Sitoutuminen on kuulemma nuorelle monesti liian suuri haaste. Ja lisäksi tämä nykyinen armeijan järjestelmä pitäisi muuttaa, mikä on siis se, että miehet inttiin tai sivariin ja naiset ei. Nuoret haluaisi juuri tällaisen yleisen kansalaisvelvollisuuden, joka koskisi sitten kaikkia sukupuolesta riippumatta.
Ja täytyy kyllä sanoa, että myöskin ehkä kolmas vaihtoehto tällä hetkellä nostaa mahdollisesti päätään, nimittäin tämä totaalikieltäytyminen. Ja vuodesta 1985 asti Jehovan todistajilla on ollut tämmöinen poikkeuslaki, joka on siis edelleen voimassa, joka piti olla vain väliaikainen, niin osa asevelvollisista, palveluvelvollisista ovat sitä mieltä, että eivät halua mennä armeijaan, eivät siviilipalvelukseen, totaalikieltäytyvät ja pääsääntöisesti viime vuosien asti on tuomittu vankilaan.
Ja nyt.
Paitsi nyt. Nimittäin hovioikeus tai korkein hallinto-oikeus ei antanut valituslupaa hovioikeuden päätökselle, joka oli vapauttanut erään totaalikieltäytyneen ja tämän jälkeen jo noin 10 kuntaa on saanut vapauttavan päätöksen. Ja tämä on, Yle on tehnyt hyvän pitkän jutun tästä. Tämä on tällä hetkellä vähän mutkikas tämä tilanne, koska korkeimman oikeudelta ei ole tullut päätöstä, joka muuttaisi lainsäädäntön tulkintaa, mutta koska valitusoikeutta ei ole annettu, niin hovioikeus on tukeutunut tähän ja tämä laki on periaatteessa vähän semmoinen mutkikas, että periaatteessa tämän siviilipalvelusta ja armeijan pitäisi uudestaan määrätä tämä henkilö palvelukseen, mutta samasta rikoksesta ei voi uudestaan syyttää, joten tämä laki ei tällä hetkellä toimi. Mutta veikkaisin, että tähänkin saadaan jonkunlainen muutos ehkä eduskuntavaalien jälkeen, tiedä sitten.
Vielä näistä erilaisista systeemeistä, niin sattuipa juuri silmääni kokoomusnuorten eilinen tiedote, jossa hekin painottavat sitä, että asevelvollisuuden päivittämistä nykyaikaan, sitä ei voi väistellä ikuisesti, vaan että nyt pitäisi asevelvollisuus muuttaa valikoivaksi, joka ulottuisi naisinkin. Ja sitten taas niille, jotka eivät halua palvelukseen, määrättäisiin maanpuolustusvero.
Ai raippavero, että niille, joille ei kiinnosta puolustaminen, ne maksakaa. Eikä tämä olisi vähän eriarvoistavaa kuitenkin mielestäni.
Voit ostaa itsesi.
Yllätys, että oli kokoomus nuoret.
Niin. Eikös Jenkeissä paljon on puhuttu vaikkapa Vietnamin aikoina, että kuinka, mistä yhteiskuntaluokista sitten sinne toiselle puolelle maapalloa lähdettiin viidakkoon ja mistä yhteiskuntaluokista ei. Valtatie 24, toivottavasti handsfree käytössä, Jyrki.
Joo, tai itse asiassa nyt parkissa, mutta ensin korpisoturi Korhoselle suuret kiitokset yhdestä lauseesta. Eli kun äsken puhuit siitä, että menisit vihollislinjojen taakse korpisoturina tarkastamaan, mitä nyt olitkaan tarkastamassa, niin kunnioitettavaa, että olit menossa troneilla, ettei lennokeilla. Kun nykypäivänä tai tällä hetkellä toimittajilla menee hirvittävän paljon kaikki sekaisin. On droneja ja multikoptereita ja lennokkeja.
Drone on oma se suosikkini.
Kyllä, koska itse olen tämmöinen vannoutunut niin sanottu perinteisen lennokkien harrastaja, niin kyllä niin kuin meitä harrastajaryhmänä viedään kyllä kuin pässiä narussa, mutta armeija-asiasta.
Kiitos paljon.
Sen verran vaan, että itse mulla on ollut ilo ja kunnia aina palkata aika iso kasa nuoria sekä lähinnä kesätöihin ja joskus aikanaan muihinkin töihin, niin on huomattavan iso ero ihmisessä, nuorissa miehissä, ketkä ovat käyneet armeijan ja ketkä eivät ole käyneet armeijaa. Ja missä se ero vielä korostuu, niin on se, että niissä tytöissä, ketkä ovat menossa ja pyrkivät armeijaan. Että silloin kun lähdetään jotain, niin tässä näkyy myöskin armeijan vaikutus.
No kuvailepa nyt sitten, Jyrki, että millaisen eron sinä näet heissä sitten, jotka ovat käyneet intin tai siviilipalveluksen?
Sanotaan niin, että ihan joka, tai se oma-aloitteisuus kasvaa hirveästi armeijan tai siinä on iso ero siinä oma-aloitteisuudessa niillä kavereilla, ketkä on käyneet armeijaa ja ketkä eivät ole käyneet.
Tekeekö se armeija sitten kliseisesti sanottuna niin pojista miehiä?
No ainakin suuressa osassa niissä tapauksissa, ketä mä olen palkannut töihin, niin se ero on olemassa. Se ei ole mikään este, että onko käynyt. Mä en ole koskaan pitänyt sitä esteenä, enkä kulmat kysymyksenä, että onko käynyt armeija vai ei, mutta ero siinä kuitenkin on.
Se olisi tietysti mukavaa, jos se suomalaisurho osaisi ottaa itsestään vastuuta ja muuttua oma-aloitteiseksi ihan ilman sitä sellaista käskyttämistäkin, eli ilman armeijaakin. Mutta hei, onko sulla, Jyrki, kommenttia siihen, että mitä pitäisi ajatella tästä maanpuolustustahdon rajusta romahtamisesta? Suomalaisista ylipäätään siis vain 2/3 on sitä mieltä, että jos Suomeen hyökätään, niin sitten pitäisi kansalaisten puolustautua aseellisesti. Ja nuorista näin ajattelee vain puolet.
Joo, kyllä se häviää siinä samassa, missä häviää niin kuin Suomesta on häviämässä esimerkiksi talkoohenki ja talkootyöntekijät, niin samalla lailla se häviää se maanpuolustustahto. Ja se, että millä sitä saa nousemaan, niin sen kun tietäisin, niin saattaisin olla viisas mies, tai ainakin voisin nimittää itseäni viisaaksi. Mutta
no miltä kuulostaa, Jyrki, sitten nämä ehdotukset ja analyysit eri suunnilta, että jos muuttaisimme tätä nykyistä järjestelmää, niin sillä saataisiin maanpuolustustahtoa nuorillakin nousemaan. Eli koska nyt tietysti tämähän on epätasa-arvoista, että tämä koskee vain poikia. Että tulisi niin, siis tällainen 2/3 suomalaisista siis kannattaa, että maanpuolustusvelvollisuus tulisi myös naisille. Sukupuolesta riippumatta siis kaikkia koskisi tällainen kansalaisvelvollisuus, joka suoritetaan sitten omien kykyjen ja taitojen mukaan.
Joo, mä en usko niinkään siihen velvollisuuteen, vaan mä uskon niin kuin, ehkä enemmän siihen että puolustuslaitos voisi tehdä itsestään vielä enemmän kiinnostavamman, niin uusien tekniikoiden myötä, niin mitä kiinnostavammaksi se menee, niin sen haluttavampihan siitä tulee.
No mutta ja, sinä, Jyrki, kuten alussa mainitsit, olet kova drone-harrastaja, niin kyllähän se on nykypäivänä...
En ole siirtynyt sinne pimeälle puolelle ollenkaan.
mutta se on nykypäivän sodan käyntiä.
Kyllä.
Ja tietysti kyllähän nykyään jo suomalaisnuoriakin koulutetaan siihen, että joystickin kourassa sitten ohjaillaan, pelataan kuin tietokonepeliä, niin sitä kautta käydään sotaa. Se on tätä päivää.
Kyllä se tulee hirvittävän paljon muuttumaan ja epäilisin, että nyt me ollaan vasta niin kuin nähty niin kuin tässä drone-asiassakin, niin semmoinen vasta semmoinen pieni pilkahdus ja siinä kohtaa, kun nyt meillä yksi ihminen ajaa yhtä dronea, mutta sitten sen jälkeen, kun yhdellä ihmisellä on 100 tai 1000 dronea alla, niin sen jälkeen se menee mielenkiintoiseksi se asia. Ja kyllä se, mä uskon ainakin, että yhä vähemmän tarvitaan tämmöisiä niin sanottuja vanhoja korpisotureita.
Ja sitä kautta myös vähemmän niitä sinkkiarkkuja. Konfliktitilanteessa. Nyt, koska linjoilla on ruuhkaa ja lähetysaika on rajallinen, niin iso kiitos Jyrki soitosta.
Näinpä, kiitoksia
teille.
Moi.
Yle Puhe, akti. Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040 163 85 86 tai soita 020 690 001.
Yle Puhe. Kaire kirjoittaa, hävetkää Ylen toimittajat noita sivaaripuheitanne. Nämä aktit menettävät täysin merkityksensä, kun jo ennen lähetyksen alkua ilmaisette puolueellisuutenne. Tosin sama koskee kaikkea Ylen uutisointia nykyään.
Mielestäni tässä ohjelmassa me emme ole arvottaneet, mutta sinä taisit, insinööri Putkonen, hieman ironisesti heittää sellaista armeija läppää tuossa puheen
kyllä,
aamussa,
kyllä.
Kun kerroit aktista.
Joo, siis koska tänään on kysymys armeija aktista.
Voitko pyytää anteeksi?
En pyydä, vaan kysymys on armeija aktista ja eilen astui nämä uudet mortit palvelukseen. Ei, kyllä, siis sen verran, jos olen siviilipalvelusta jollain tavalla niin kuin morkannut, niin en suinkaan sitä halua tehdä. Se on tasavertainen vaihtoehto siinä, missä armeijan käyminenkin.
Ihan
mutta tänään
muuta.
On agendana armeija, niin sen takia siitä tänään puhutaan. Mutta ihan yhtä lailla asiasta voisi puhua myöskin siviilipalveluksesta, mutta siitä ainakaan kokemusta meikäläisillä ei kyllä ole.
Minkälaisia kokemuksia on virroilla? Mika, morjesta. Mika! Huomio.
Paikalla.
Tai sitten Artsi.
Terve.
No niin, Sysmästä löytyy Artsi.
Hei, mua niin kuin, jotenkin niin kuin, ei harmita, mutta säälittää, kun se hyvä sotilashuumori tapetaan nyt, kun niitä, kaikki se perinne, mikä on vuosikymmenten aikana koulutuksessa ollut semmoinen jäynä, hauska huumori, niin se on, sitä ei niinku uskalleta tehdä enää.
Se muuttaa ehkä muotoa. Mä olen samaa mieltä, että jos puolustetaan tätä yleistä asevelvollisuutta tällä kulttuurillisella ulottuvuudella, niin se on kyllä totta. Se, jos ottaa semmoiset ikävät asiat siitä pois, niin olihan se hauskaa. Sai kuitenkin olla niin kuin osa semmoista pitkää jatkumoa, ja siellä oli huumorikukki ja kaikki nämä vanhat jutut niin kuin jarrusta aina johonkin varusmiehille, vangeille ja hevosille näkkileipäjuttuja.
Hetkinen, nyt en ymmärrä, mistä Artsi ja insinööri Putkonen keskustelee. Miksi nämä asiat ovat katoamassa? Jos siis esimerkiksi
ei ne uskalla tehdä, kun nyt jos tehdään jotain semmoista jäynää, mikä on semmoista sotilaskoulutusperinnettä, niin sitä se alokas soittaa äidille kotiin, että mua kiusataan, ja äiti soittaa kenraalille, että mun poikaa kiusataan, ja sitten ollaankin siinä, että voi voi.
No mutta kiusaaminenhan on, Artsi,
väärin. Ei, mutta väärin, ne kokee sen kiusaamiseksi, se jäynä, mikä itse asiassa on sellainen hauska, ne ainoat harvat asiat, mitä armeijat muistaa, on ne kaikki ne mitä joutuu tavallaan itse tekemään, semmoista tosi sotilaskoulutushuumoriin liittyvää.
Niin, siis uskon, että huumori on edelleen sallittua, mutta tilastojen mukaan niin osa alokkaista edelleen joutuu kohtaamaan ihan siis suoranaista kiusaamista, nöyryyttävää, alistavaa kohtelua, eli simputusta, jota
en tietenkään... En tiedä, simputus on, ei se mitä meidän aikaan 70-luvulla, kun puhuttiin simputuksesta, niin nyt jos ne joutuu vaikka kävelemään käytävällä kääpiökäynnillä, menee vaikka pesemään hampaat, niin se on jo heistä simputusta.
No eikö se sun mielestä ole?
No eikö se nyt sun mielestä ole, jos ohjatut aamutoinnit pitää hoitaa niin, että sinne kääpiökävelyllä mennään?
No ei, siinä tulee hyvä jumppa välillä.
Mutta hei jumpasta puheen ollen, mä kerron nopeasti, mikä tulkitaan nykypäivänä simputukseksi. Tosiaan, kuten aiemmin mainitsin, niin enää esimerkiksi tällaisia koulutusmenetelmiä saa käyttää kuin korvanjuuressa karjuminen, ylimitoitettu äänenkäyttö ylipäätään katsotaan yleisen palvelusohjesäännön vastaiseksi. Ja kun mainitsit tuon liikunnan, niin juoksuttaminen ennen ruokailua tai sen jälkeen on kielletty ja se tulkitaan simputukseksi, kuten myös nämä legendaariset punkan räjäyttäminen, pinkan räjäyttäminen, rättisulkeiset ja taakse poistu komento.
Joo, mulla on hyvä elävä esimerkki oma. Mun hyvä kaveri lähti armeijaan Vekaranjärvelle ja sitten meni semmoinen pari kuukautta, mä näin hänen äitinsä ja kysyin, kuinka poika jaksaa. Äiti sanoi, että joo, ihan hyvinhän siellä menee, ei mitään hätää. Niin mä sanoin sitten sille äidille, että nykypäivän armeija on niin helppo, että jos siellä ei pärjää, niin kotikasvatuksessa on mennyt jotain pieleen. No, ei mennyt kuin muutama viikko, se poika oli karannut sieltä armeijasta. En mä tiedä, muistiks äiti sitten, mitä mä sille sanoin. Että oliko mennyt kotikasvatuksessa jotain pieleen.
No tietysti tässä nyt on niin kuin monenlaisia arvomaailmoja ja yksittäistapauksen puuttuminen on hieman haastavaa, mutta laajemmin kysyn nyt Artsi vielä sinulta, että olisitko sinä valmis tarttumaan aseisiin, lähtemään rintamalle tykiruuaksi, jos tiukka paikka tulee? Siis 50 vuotta on mitattu suomalaisten maanpuolustustahtoa kysymällä, että jos tänne hyökätään, niin olisiko meidän puolustauduttava aseellisesti kaikissa tilanteissa, vaikka tulos näyttäisi epävarmalta, ja nyt vain 2/3 suomalaisesta vastaa tähän kyllä, ja nuorista vain puolet.
Kyllä se on helppo sanoa ei, ja helppo sanoa kyllä, mutta se on, tilanne on varmaan sama kuin ihan mikä tahansa katastrofi, jos on vaikka tulipalo tai onnettomuus, jonka sun pitää mennä pelastamaan joku, niin sä alat tekemään sitä, mitä se vaatii, etkä se enää siinä vaiheessa ajattele, että sattuuko se itteen tai mitä siinä tapahtuu, vaan sä rupeat toimimaan sen tilanteen mukaan. Mä oon joskus kokenut jossain autokolaripaikalla tällaisen, että ei siinä enää katsota, että mitä käy, vaan sitten mennään, vaan sitten toimitaan. Ehkä tässäkin voi käydä silleen, että sitten kun tulee, jos tulisi tilanne niin, ja käsky, niin sitten sitä vaan toimittaisiin.
Jos tutkailet sisintäsi, Artsi, ja olet täysin rehellinen, niin
yleensä.
Edelleen, jos se tosipaikka kyseeseen tulee, ison pillin vihelletään, niin olisitko sitten mieluummin sankarivainaja vai kuitenkin elossa oleva karkuri ja pelkuri jossain aurinkorannalla? Taimaassa on tällä hetkellä aika hyvät kelit.
No kyllähän sinne olisi mentävä. Eikä siinä olisi vaihtoehtoja.
On siinä vaihtoehtoja.
Ja, kyllä sinne lähdet, ei siis ei rannalle, vaan sinne rintamalle. Pakkohan se olisi kyllä. Mutta silloin se oma, niin kuin armeijassahan koulutetaan tavallaan se oma ajattelu, jää sitten syrjempää, sitten mennään sen tilanteen tehtävien mukaan. Kyllä mä lähtisin, pakkohan sinne mennä.
2/3 suomalaisesta kuitenkin vain näin ajattelee, eli kolmannes, yli 30% kokee, että ei välttämättä aseisiin olisi tartuttava. Onko tai että vaihtoehtoja löytyy.
Hei. Onko se sellainen ajatus, mitä ei niin kuin osata konkretisoida? Se on vaan, siinä on helppo vastata kyllä ja ei, kun se on niin kaukainen juttu.
Tämä muuten kannattaa käydä ihan googlettamassa, jos haluaa perehtyä tähän. 50 vuotta on siis maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta tehnyt vuosittain tätä tutkimusta suomalaisten maanpuolustustahdosta, ja tuo 60-sivuinen lärpäke pitää sisällään paljon mielenkiintoisia tietoja, muun muassa ihan siitä, miten eri puolueiden kannattajista, kuinka paljon maanpuolustustahtoa löytyy ja miten eri ikäluokista ja sitten tietysti eri sukupuolista. Siellä on hyvin mielenkiintoista tietoa, joka kertoo kyllä paljon myös siitä, miten me suomalaiset ajatellaan ja kuinka erilaisia me ollaan. Nyt aika loppuu, joten Sysmään mukavaa päivänjatkoa. Kiitos.
Samoin sinne.
Yle Puhe, Akti.
Ja nyt vielä pikaisesti ehditään virroille, jos siellä Mika edelleen on.
Kyllä se on täällä vielä.
Viimeisenä soittajana armeijan aktissa, kerrohan ajatuksesi.
No totta kai pitää maata puolustaa ja lähteä sinne, jos vaan kutsu käy.
Niin,
ja sitten, eli, no, jo, niin. Siitä lyhyesti. Ja sitten mitä muuta tuossa, kun puhutaan nyt, puhutaan siitä, että 20% keskeyttää palveluksen, niin mietitään sitä, onko se armeijan vika tai muuta. Mutta tota, Jyrki tuossa hyvin sanoi, että tämä sama on havaittavissa työelämässä. Se ei ole pelkästään armeijan vika, vaan kyse on siitä, että nuoriso ei tänä päivänä enää tahdo sopeutua auktoriteetteihin ja siihen, että kaikkeen pitäisi aina saada se oma yksilöllinen näkökohta, mutta näin se vaan tahtoo mennä, että niin armeijassa kuin työelämässä tai missä tahansa suhteessa, niin kaikki asiat eivät tule aina vain neuvoteltavissa.
Olet ihan samaa mieltä kuin mitä on sanottu vaikkapa Maanpuolustuskorkeakoulusta ja sitten nuorisotutkija Mikko Salasuokin, että nykynuorille ajatus esimerkiksi ja varsinkin armeijan tämmöistä erittäin hierarkisesta järjestelmästä, niin se tuntuu erittäin vieraalta, paljon vieraammalta kuin aiemmille sukupolville. Nyt, koska kello 12 uutiset tulevat aivan tuota pikkaa ääneen, niin Viroille kiitos soitosta.
Samoin.
Yle Puhe, akti. Arkisin kello 11.
Yle Puhe.
Tätä suomalaisten maanpuolustustahdon historiallista romahtamista ruotivat joulukuun alussa Politiikka-radiossa huolestuneena Tapio Pajusen kanssa eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Ilkka Kanervaa kokoomuksesta sekä varapuheenjohtaja Mika Kari demareista. Kuunnellaan vielä tähän loppuun herroja, miten he, tai mitä he ajattelevat tästä, että suomalaiset eivät olisi valmiita tarttumaan aseisiin tiukan paikan tulla.
Jos Suomeen hyökätään, olisiko suomalaisten puolustauduttava aseellisesti kaikissa tilanteissa, vaikka tulos näyttäisi epävarmalta?
Kyllä, ei ilman muuta. Totta kai tämä meidän arvomaailmamme itsenäisyyden, vapauden, demokratian merkeissä on ehdottomasti puolustamisen arvoinen.
Siis kaikissa tilanteissa, siis epätoivoisimmassakin tilanteessa. Eikö silloin fiksumpi juoksisi karkuun?
En tiedä, miksi sitä karkujuoksijaa nyt kutsuttaisiin, mutta että tiedämme kyllä, että mitä sitä maailmansodan aikana, miksi niitä miehiä kutsuttiin.
No, Mika, jos Suomeen hyökätään, olisiko suomalaisten puolustauduttava aseellisesti kaikissa tilanteissa, vaikka tulos näyttäisi epävarmalta?
Kyllä. Siihen perustuu meidän myös tämän maan pitäminen omissa käsissämme, oma suvereniteettimme ja itsenäisyytemme. Silkka viittasi viime sotiin, niin jos me oltaisiin niihin aikoihin pohdittu ikään kuin kysymys samasta kulmasta, niin varmaankin vastaus olisi ollut kansanmielistä ihan enemmänkin niin kuin olikin, että tätä maata puolustetaan ja tämä maa kuuluu meille. Ja erityisen huolissaan maan nuorten näkemyksistä. Vanhempi polvihan on hyvin maanpuolustustahtoista, varsinkin vanhemmat miehet, joita ei sinänsä enää asepalvelus reserviläisen edes koske.
Siellä on helppo olla, niin sanotusti.
Juuri vähän tätä haen. Mutta erityisesti, kun verrataan vaikka niin meidän sodanajan sukupolviin ja siihen uhriin, jonka tämä sukupolvi antoi, niin miehet kuin naiset, niin se henki, joka itsenäisen Suomella oli sotien jälkeen ja se kansan ikään kuin yhteenliittyminen, aseveliakselit ja niin edelleen, tavallaan se kulttuuri ja se tunnelma pitäisi saada säilymään tässä yhteiskunnassa ja siirtämään nuoremmalle sukupolvelle. Mm. Siinä yhdessä tekemisen kulttuurissa siinä on jotain niin hienoa, mitä ei saa päästä menemään rikki. Ja sen takia nyt pitää päästä sinne juurisyihin katsomaan, mitä näiden lukujen takana on.
Yle Puhe.
Näin siis demareista Mika Kari ja häntä ennen Politiikka-radion Topi Pajusen haastattelussa Ilkka Kanerva. Nyt ei muuta kuin tsemppiä kaikille uusille aamukasoille ja häröpalloille.